pine trees lining the winding road. I've got a name, I've got a name.
Pomaže Bog, dragi slušaoci, želimo vam dobar dan iz Podgoričkog studija Radija Sveti Gore.
I've got a name, I've got a name.
15:30, termin kada svakog dana emitujemo našu emisiju Zapisi. Ukoliko ste prethodna dva dana bili na talasima Radija Svetigore, imali ste prilike da čujete da smo ove dane posvetili mitropolitu Antoniju Blumu, odnosno njegovim evanđelskim besjedama. Tako će biti i danas. Besjede mitropolita Antonija, osim svoje umjetničke vrijednosti, imaju i veliki bogoslovski značaj. Mada sebe nije smatrao teologom i mnogo puta je to javno naglašavao jer nije posjedovao akademsko bogoslovsko obrazovanje, Bog riječi koji je od neukih ribara, svetog apostola Petra, čiji praznik danas slavimo, ali i drugih, učinio propovjednike čitave vaseljenje i sve zlatna usta ovaplaćenog logosa, sa mitropolitom Antonijem učinio je svoje čudo. Sve cijeli njegov život u crkvi i u služenju crkvi pokazao se kao proživljeno i opitno svjedočanstvo živo i Bogom cjelebno bogoslovlje crkve. U današnjoj emisiji Evanđelje i mi emitovat ćemo dvije besjede mitropolita Antonija Bluma. Prva nosi naziv "Da bi bilo stvarno, molitveno obraćanje Bogu mora biti lično", a druga besjeda izgovorena je na evanđelsku priču o iscjeljenju besomučnog mladića. No prije nego što počnemo čitanje ovih besjeda, vrijeme je za prvu muzičku pauzu.
Tako danas čitamo u apostolu: Parčani, Mesopotamci, ljudi sa primorja i ljudi iz raznih krajeva čudiše se, kažu, pa zar ovi ljudi Galilejci koji nisu nikakvu školu završili, kako govore na taj način da i svi mi iz različitih krajeva razumijemo kao da govore našim jezikom. Ova velika tajna koja je ljude, apostole, učenike, sledbenike učinila članovima jednoga tijela, učinila je da se obnovi dijalog, da se obnovi zajednica među ljudima. To je Gospod učinio ne nekim učenjacima, lingvistima, poliglotama, nego upravo ribarima, da pokaže da nije u pitanju ljudski trud, ljudska vještina, ljudsko znanje, nego da pokaže, kao što smo već čuli ovih dana, da se sila Božja u nemoći pokazuje.
Radio Svetigora.
Well, it's Jesus on the main line. Tell him what you are. what you want. You can call him up and tell him what you want. What you want. Well, the line ain't never busy. Tell him what you want. Well, the line never busy. Tell him what you want. Well, the line ain't never busy. Tell him what you want. You can call him up and tell him what you want. Soul's in danger.
Tell him what you want.
If your soul's in danger,
tell him what you want.
If your soul's in danger, tell him what you want.
Well, you can call him up and tell him what you want. What you want.
If you want your soul converted,
tell him what you want.
If you want your soul converted,
tell him what you want.
Tell him what you want.
You can call him up and tell him what you want. What you want.
Radio Svetigora.
Kao što smo najavili prije muzičke pauze, prvo ćemo čitati besjedu mitropolita Antonija Bluma. Da bi bilo stvarno, molitveno obraćanje Bogu mora biti lično. Želio bih da kažem nešto o trenutku kada smo već toliko otvoreni da molitva postaje stvarno moguća i oživljuje. U svjetlu onoga što sam već govorio i pretpostavki koje su stalno prisutne u posadini, molitva je očigledno odnos, susret, način našega susretanja sa živim Bogom. Postoji trenutak u kome taj odnos oživljuje. Volio bih da pođem od onoga što se odnosi kako na molitvu, tako i na ljudske odnose. Odnos postaje ličan i stvaran odnog trenutka kad počneš da izdvajaš određenu osobu iz mnoštva ljudi, kada ta ličnost postaje jedinstvena po sebi, kada prestaje da bude bezimena. Govori se o bezimenom društvu u kome smo umjesto imenom i prezimenom, svojstvima i kvalitetima određeni opštim pojmovima kao što je poreski obaveznik i tome slično. U našim odnosima Sa ljudima vrlo često je prisutan ovaj element bezimenosti. Oni. Govorimo u trećem licu kad negod osjećamo da neko lako može biti zamijenjen nekim drugim zato što je odnos prema njemu funkcionalan, a ne ličan, a tu funkciju može da ispunjava bilo ko drugi, dok ličnost ne može da zamijeni niko drugi. Rekao bih da odnos postaje stvaran, to se vidi u nekim drugim jezicima za razliku od engleskog, tek u onom trenutku kada čovjek u drugoj ličnosti počinje da razmišlja na način ti umjesto na način vi. Ta promjena ne zahtjeva promjenu jezika kojim govorimo, već unutarnju promjenu. Vrlo dobro znate, u to sam sasvim siguran da čovjek sa drugim može imati ili taj ja-ti odnos, ili pak ja-to odnos. Molitva započinje u trenutku kada umjesto razmišljanja o udaljenom Bogu, o njemu, o svevišnjem i tome slično, čovjek počne da misli o Bogu na način ti. Kada to prestane da bude odnos u trećem licu i postaje odnos u prvom i drugom licu. Uzmimo na primjer knjigu o Jovu u kojoj postoji sukob. Uzmimo mnoge druge primjere iz Svetog pisma i života i žitije svetih i života grešnika gdje je postojala napetost i nižestoko sukobljavanje. To je uvijek međulično zbivanje. Nema molitve sve dok postoji uzdržan, udaljen i hladan odnos, sve dok postoji nekakva ceremonijalnost između nas i Boga, sve dok nismo u stanju da govorimo neposredno Bogu, već moramo da se služimo dugim i složenim nizovima riječi i postupaka. Ali postoji trenutak kada umjesto svega ovoga mi načinimo iskorak i počnemo da govorimo u prvom i drugom licu. Govorimo ja i očekujemo da Bog za nas bude ti. U jednini, ne više učtivo i carsko vi, već jedinstveno ti u jednini. I zatim, postoji još jedan trenutak u prisnom ljudskom odnosu. Trenutak kada počnemo da tražimo ime za određenu ličnost. Ne govorimo prezimenu uopšte uzevši koje je za nas bez značenja, već u trenutku kada počinjemo da sagledavamo kakva je veza određene ličnosti i njenog imena. Znate i sami, na primjer, kako ličan i u pozitivnom, ali u negativnom smislu može biti nadimak. Nadimak može da bude način da vas neko ponizi, da vas zgazi, da uništi sve što postoji između vaše dvije ličnosti. Ali nadimak također može da bude ime koje koriste samo dvoje ljudi ili mali broj ljudi koje su tako dubinski i prisno međusobno povezani da taj nadimak za njih ima smisla zato što je krajnje ličan. I što je nadimak apsurdniji, to je neizvjestan način i ličniji zato što ga niko osim vas ne bi mogao izmisliti. Tu je onda i prezime. Prezime nam često izgleda kao nešto strano, opšti pojam poput pojma čovječanstvo. Toliko mnogo ljudi nosi isto prezime. Međutim, ukoliko se udubimo u tajnu prezimena u ljudskim odnosima, uvidjet ćemo da je prezime obilježje zajedništva. Iz pokoljenja na pokoljenje, unazad kroz historiju, ljudi naše krvi, čiji je život prisutan u našim kostima, u našem nasljeđu, u našem umu, nosili su to prezime i to nas prezime povezuje. Unazad sa dalekim pokoljenjima i provezivaće nas najvjerovatnije unaprijed sa drugim pokoljenjima kroz različite bračne i porodične veze, uspostavit će ogromnu mrežu ljudi dubinski povezanih jedni sa drugima. Ako umjesto da razmišljamo o prezimenima, razmišljamo o nasljeđu, o rodoslovu, zar to nije upravo ono što se odnosi na Gospoda, što nalazimo u dva od četiri evanđelja? Zar rodoslovno ukazuje na našu vezu iz pokoljenja u pokoljenje sa konkretnim stvarnim ljudskim bićima? Prezime je na taj način nešto o čemu možemo da se odnosimo sa ogromnim zanimanjem, zato što ono sadrži svu našu prošlost u jednoj riječi i ako bismo o drugim ljudima razmišljali na ovakav način, onda bi prezimena mogla da ožive. Za razliku od nadimka koji predstavlja izraz nečije jedinstvenosti, to jeste jedinstvenosti određene ličnosti u njenom odnosu sa nama, prezime bi nas odna magnoveno mogla dovesti u vezu sa jedinstvenom ličnošću, sa čitavim svijetom ličnosti. Potom, tu je i hrišćansko ime, ime koje primamo na krštenju. To ime kojim kao ličnost pripadamo Bogu. Hrišćansko ime povezuje ličnost sa Bogom jer primanjem toga imena ličnost umire i vaskrsava sa Kristom. No to ime također povezuje tu ličnost sa mnoštvom ljudi kojima je bilo darovano isto to ime, a prije svega sa onim svetiteljem koji je prvi u sebi pretvorio to pagansko ime u hrišćansko, koji ga je prvi unio u crkvu. Mi također imamo još jedno ime, a to ime koje još ne znamo. Sjedite se odlomka iz knjige Otkrivenja gdje se kaže da će u carstvu Božijem svako primiti bijeli kamen sa imenom ispisanim na njemu, imenom koje će biti poznato jedinom Bogu i onome koji ga primi. To neće biti nadimak, niti porodično ime, niti hrišćansko ime. Biće to ime koje će biti potpuno istovjetno sa nama, koje će biti isto kao i mi, koje će biti mi. Možemo gotovo da kažemo da će to biti ime koje je Bog izgovorio kada nas je voljno uveo u bitovanje i koje jeste mi, kao što i mi jesmo to ime. Ovo ime određuje našu apsolutnu i neponovljivu jedinstvenost koju mi predstavljamo za Boga. Niko ne može znati to ime jer niko u krajnjem ishodu ne može znati nikog drugog kao što ga Bog zna. Pa ipak, upravo iz tog imena proizilazi sve što se može saznati o nama. Možda se čudite zbog čega sam se usredsredio na pitanje imena. To je zbog toga što se dio naše molitve odnosi neposredno na Boga i jeste naša lična veza sa njim, ali zbog toga što drugi dio naše molitve jeste naša veza sa čitavim spoljašnjim svijetom i kada se molimo jedne za druge, kada se molimo za svijet, mi Bogu prinosimo imena i ništa drugo osim imena. Ali ta imena za nas mogu biti ili ispunjena značenjem ili lišena značenja, u zavisnosti od okolnosti i u zavisnosti od toga da li smo u stanju ili pak nismo da osjetimo dubinu onoga što izgovaramo. Ako imenujemo ljude pred Bogom bez ikakvog osjećanja vezano za njihovo ime, naprosto koristići imena kao nazive ispražnjene od svake dubine, naš odnos je rđavo kvaliteta. Ali ako izgovaramo ime u bilo kom od značenja koje sam ukratko pokušao da izložim, onda naša molitva postaje ne samo naše prinošenje određene ličnosti Bogu, već da se povezuje sa tom ličnošću na dubinski način, koji nije samo samilost ili ljubav, već i poistovjećenje, zajedničarenje i sastradanje, koji su već sasvim nešto drugo. Ovo također važi u drugom pravcu. Ukoliko nismo u stanju da iznađemo pravo ime za Boga, nemamo slobodni, stvarni, radosni i otvoreni pristup k njemu. Sve dok Boga prizivamo opštim imenima kao što je Svevišnji ili Gospod Bog, to jeste imenom bezimenim, opštim pojmom mi taj pojam ne možemo da upotrebljavamo kao lično ime. Ali postoje trenuci kada su svešteni pisci crkve, na primjer, umjeli da uskliknu nešto što je imalo svojstvo naročitog imena, nešto što niko drugi ne bi mogao da kaže, što se nalazi na granici mogućeg i nemogućeg, što je omogućeno isključivo time što postoji lični odnos. Sjetimo se psalama u kome posle više umjerenih izraza David iznenada usklikne radosti moja. I to je trenutak u kome oživljuje čitav psalem. Reći o Gospode naš ili Svevišnji naš i slično tome znači tvrditi činjenice o Bogu. Ali uskliknuti i reći radosti moja jeste nešto sasvim drugo. I mi zaista uspostavljamo molitveni odnos sa Bogom tek kada možemo da kažemo radosti moja ili pak da kažemo ti si bol moga života. Ti stojiš usred moga života kao moja muka, kao moj problem, kao moj kamen spoticanja. Ili čak da se sa žestinom obraćamo Bogu. Zato je veoma važno za nas da potražimo i iznova nađemo u našem iskustvu imena koja su za nas primjenjiva na Boga. Upotreba imena za Boga radi jedne stvari može da se mijenja s vremena na vrijeme. Postoje trenuci kada sagledavamo jedan aspekat našeg odnosa sa Bogom, dok u drugim trenucima sagledavamo neki drugi aspekat. Baš kao što u prijateljskom i ljubavnom odnosu sa drugim ne biramo samo jedan izraz kada razgovaramo jedni sa drugima, već se koristimo čitavim mnoštvom tonova i nijansi. Imamo ime Svevišnji, imamo ime Gospod, imamo ime Tvorac, imamo ime Darodavac, imamo ime Premudrost, ali također imamo i vrlo jednostavna imena kao što su Isus, koje treba li to uopšte i da kažem hrišćansko ime. Možda će zazvučati čudno kad kažem da Hristos ima hrišćansko ime i nadam se da ćete shvatiti na šta mislim. Ime Isus je ljudsko ime, a prvo hrišćansko ime zapisano u istoriji crkve. Iako to imamo na umu, ako smo svjesni prisutnosti koju ime Isus uspostavlja između njega i nas, tada ćemo shvatiti zašto su se pokoljenja hrišćana vezala za ime Isus. Ono što ime Isus čini prisnim i voljenim, sasvim vjerovatno nije to što Sveti apostol kaže u ime Isusovo će se pokloniti svaki naraštaj. Premda je to svakako tačno, jer reći ovo jeste reći i Svevišnji ili Gospod. Međutim, Isus je živo, stvarno, lično ime. Vi također možete iznaći druga imena za Boga. Potpuno sam siguran da kada se jednoga dana iz grudi otme usklik radosti moja ili bilo koji drugi vapaj, to će biti trenutak kada ćete otkriti odnos između Isusa i vas, koji je vaš odnos, koji nije odnos koji možete da dijelite sa mnogim drugim ljudima. Ne želim da kažem da ne bi trebalo da ga dijelite sa drugima. Mi imamo riječi koje koristimo za Boga, koje pripadaju svima nama, ali postoje one riječi koje pripadaju samo meni ili tebi, na isti način na koji u ljudskim odnosima postoji prezimena, hrišćanska imena i nadimci. Dobro je ukoliko imate naročito ime koje možete da se obraćate svevišnjem Bogu, naročito ime koje u sebe nosi svu dubinu vašeg srca, svu toplinu za koju ste sposobni. To naročito ime postaje vaš način na koji Bogu govorite. To je u svoj mojoj jedinstvenosti način na koji prepoznajem tvoju jedinstvenost. Ukoliko tokom procesa otkrivanja stanja u kome se nalazimo u našem odnosu prema Bogu, to jest koliko smo udaljeni od njega, dođemo do tačke gdje kucamo na vrata, gdje počinje sve dublje i dublje da se ulazi u sebe i da sebe dovodimo do mjesta gdje zaista jesu vrata na koja se može kucati, do tačke gdje vrata mogu i da se otvore, doći će taj trenutak kada će se ta vrata zaista i otvoriti. Ali mi ćemo tada morati da imamo naše ime kojim ćemo se obratiti Bogu. Morat ćemo tada da budemo u stanju da kažemo riječ koja će pokazati da smo upravo mi ta ličnost koja traga za Bogom, a ne neko zamenjivo ljudsko biće koje traga za nekakvim bezimenim Bogom. U procesu traganja, prolazeći kroz bol i muku, nadu i iščekivanje, kroz puni raspon ljudskih osjećanja, Bog će biti onaj koji će vam nedostajati i onaj zbog koga ćete stradati. Bog će biti onaj za kim ćete čeznuti i koga ćete mrzjeti zato što se uklanja od vas. Onaj koga ćete voljeti više od ikoga drugoga, bez koga nećete moći da živite i kome nećete moći da oprostite zbog toga što vam ne odgovara, kao i mnoge druge stvari. Iz ovoga traganja će postepeno iznići riječi koje ćete moći da uputite Bogu na osnovu iskustva vaše sopstvene potrage za svetinjom. Riječi koje su zaista vaše. Otkrićete da se te riječi poklapaju sa mnogim riječima koje koriste i drugi. Ali tada će to prestati da za vas budu bezimene riječi. Postaće riječi koje su zajedničke vama i drugim ljudima, ali riječi koje su sada zaista i vaše riječi. Nemojte se koristiti riječima koje pripadaju opštem rečniku, riječima koje vam ne pripadaju. Kada začujete kucanje na vratima, kada se u vama javi osjećanje da će se vrata otvoriti, izađite sa riječima koje su zaista vaše i obratite se Bogu po imenu koje On zadobio u vašem sopstvenom životu. I u tom trenutku doći će do susreta. U odnosu sa Bogom koji slijedi i koji nikada nećete prestati da produbljujete i da se obogaćuje, imat će mnogo vremena da otkrijete i druge riječi, kao i da odbacite sve riječi protivljenja i bola. I vi ćete poput mučenika o kojima se govori u knjizi Otkrivenja reći: pravedni su i istiniti putevi tvoji. I te riječi će tada potrati svaku riječ gočine, svako ime koje je ikad izgovoreno zvučala glubo. Svako ime koje je ikad zazvučala grubo. I vi ćete tada zadržati samo ona imena kojim se obraćate Bogu, koja su lična i koja ste Bogu zaista vi lično dali i koja jesu vaš stvarni odnos sa Bogom živim i vaš stvarni način bitovanja povezan sa Bogom živim. Ono što sam rekao o tome kako bi trebalo da se učimo molitvi jeste, bar tako mislim, dovoljno praktično da biste mogli da se i u ovome okušate. Sasvim je očigledno da je ovdje trebalo da bude rečeno još mnogo toga i na istu temu i da ima mnogo toga što bi trebalo reći i o drugim stvarima, ali pokušajte da se podrutite u skladu sa smjernicama koje sam vam predložio i vidjet ćete da to za vas neće biti gubljenje vremena. Tragajte za imenom, a ako pak još uvijek nemate ime kojim ćete se obraćati Bogu, nemojte se čuditi što niko ne čuje, pa vi jednostavno još uvijek nikoga i ne zovete.
I mi se utemeljimo na tom svetom temelju sveti prvovrhovni apostola Petra i Pavla, da i mi utvrdimo svoju vjeru, vjeru u Sina Božijega. Na njihovoj vjeri počiva crkva Božja, na toj vjeri počiva Vasiona. To jeste njihova vjera, istinska, prava, jeste kamen temeljac na kome počiva ovaj grad i na kome počiva Vasiona, ljudski život, sva istorija čovječanstva, to je ona osnovna stijena na kojoj sve počiva.
Apostolom prvo prestolnici i seljenija učitelje, vladiku sjeg molite, mir seljenje i darovati i dušam našim veliju milost.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Uvaženi slušalci, bio je ovo tekst. Da bi bilo stvarno molitveno obraćanje Bogu, mora biti lično. Najavili smo da ćemo u nastavku programa čitati i besjedu na liturgijsku priču o iscjeljenju besomučnog mladića. Međutim, o tome kasnije, posle muzičke pauze. Kao što ste imali prilike da čujete, prva muzička pauza bila je country muzika, Raj Koder i pjesma posvećena našem spasitelju Isusu Hristu, a mi i dalje nastavljamo u istom muzičkom ritmu, u istom muzičkom pravcu.
Radio Svetigora.
Vaseljenski radio.
My soul's memory, I'm just going ahead to tell them about you, so they will all know you the way that I do. And I'll meet you there on the blue side of heaven, where angels sing and days never end. I'll dance with you on the blue side of heaven, where God will bless our love once again. I'll teach them all the songs that we love, dear. And I'll tell them of our babies at home. I'll hug and kiss all of our loved ones who came before, so I'm not alone. And I'll meet on the blue side of heaven, where angels sing and days never end. I'll dance with you on the blue side of heaven, where God will bless our love once again. I'm not afraid, 'cause darling, I know that someday soon you'll be there with me, we'll be together. time goes. And I'll meet you there on the blue side of hell, where angels sing and days never end. I'll dance with you on the blue side of heaven, where God will bless our love once again. I'll see you when it comes to your time. We'll walk along some beautiful river, hand in hand on life's other side.
Kao što smo najavili, uvaženi slušalci, prije ove interesantne muzičke pauze, slušat ćemo liturgijsku besjedu na priču o iscjeljenju besomučnog mladića. Prije nego što počnemo sa besjedom, evanđelje je za vas čitao đakon sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, Vlado Jaramaz.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi vladiko neprolaznu svjetlost tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našeg da bismo razumjeli tvoje evanđelske propovedi. Usadi u nas i strah tvoj blaženih zapovesti da bismo pobedivši sve telesne pohote živeli duhovnim životom misleći i tvoreći sve što je tebi ugodno. Jer si ti prosvjetljenje duša i tijela naših Hriste Bože, i tebi slavu znosimo sa bespočetnim tvojim ocem, presvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i u vekove vekova.
Amin.
Čitanje iz Svetog Evanđelja po Mateju. I kada dođoše narodo, pristupi mu čovjek i pade na koljena pred njim, govoreći: Gospode, pomiluj sina mojega, jer je mjesečar i muči se ljuto, jer mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu. I dovedo ga učenicima tvojim i ne mogaše ga iscijeliti. A Isus odgovarajući reče: O rode nevjerni i pokvareni, dokle ću biti sa vama, dokle ću vas trpjeti, dovedite ga amo. I zaprijeti mu Isus i demon iziđe iz njega, i ozdravi momče od onoga časa. Tada pristupiše učenici Isusu i na samo mu rekoše: Zašto ga mi ne mogasmo izgnati? A Isus im reče: Zbog nevjerovanja vašeg, jer zaista vam kažem, ako imate vjere koliko zrno gorošćino, reći ćete gori ovoj pređi odavde tamo i preći će, a ništa vam neće biti nemoguće. A ovaj rod se ne izgoni, osim molitvom i postom.
Evanđelski odlomak koji smo čitali i čuli danas slijedi u Evanđelju neposredno iza povijesti o preobraženju Gospodnjem. Bolni i strašni kontrast između tih dviju svjetova ne može da nas ne pogađa. Na gori preobraženja javljen je Hristos u svoj slavi svoga čovještva, ne samo u sjaju prvobitne dobrosti tvari Božje, nego i u sjaju slave koju smo svi mi prizvani da dijelimo sa drugima kada nas zahvati blagodat Božja i mi se razgorimo kao nespaliva kupina, ali ne sagorijevamo svjetleći i sijajući Božjom svjetlošću. Na toj gori učenici su vidjeli svijet, vidjeli tvorevinu Božju onakvom kakvom bi ona mogla biti i bit će kada pobjedi Gospod i kada svijet bude sijao slavom vječnoga života. Učenici su vidjeli ono što će da bude tajna budućeg vijetka, preobraženi svijet, zahvaćen i sijajući slavom Božjom. Njima je bilo dobro i nisu htjeli da se od toga viđenja odvoji, da se liše toga stanja. Ali Hristos im je zapovjedio da ostave goru preobraženja, da ostave to viđenje, da ostave to blaženo stanje i spuste se u dolinu. I ne samo da je njih tamo poslao, nego je i sam sa njima sišao da se pogruzi u mrak grehovnog zemljanskog života, susretne sa svekolikom tamom, sa svekolikim užasom ada. Tada su učenici sišli u dolinu, sreo ih je čovjek, čiji je sin bio u vlasti zlih, razornih, mračnih sila, sila smrti, i tamo je Hristos pozvao i svoje učenike. Ne okušamo li i mi ponekad isto da se nalazimo u crkvi i kada nam se učini da je sve mučno, zlo, mračno, razorno, otišlo nekamo daleko, daleko, kada u duši postane svjetlo i spokojno, kada nas zahvati radost, kada mir nas nishodi. Nama tu biva dobro, a ponekad nam je strašno i bolno da se vratimo tamo gdje srijećemo haos, patnju, strah, neljubav, gramzivost, sve što razara život, dijeli ljude, ubija duše. Ali treba da imamo na umu da nam Hristos daje viđenje nestvorene, pobjedne krasote vječnosti, da bismo svjedočanstvo tome donijeli svijetu koji je ponekad tako tegoban i mučan. Mi moramo da silazimo sa te gore preobraženja, kao što je Mojsij sišao sa Sinajske gore, sa takvom svjetlošću u očima, sa takvom svjetlošću na licu, da bi ljudi gledali u nas i vidjeli tu tihu svjetlost našeg života, koja razvejava svaku tamu i donosi mir, radost, nadu i spasenje. Razmislimo o svojoj odgovornosti, koliko nam je dano i koliko je divno to što nam se daje, koliko smo bogati. I kada budemo napustili hram ili se odvojili od domaće molitve, zato što nas Bog zove na nešto drugo, na služanje, sjećajmo se toga šta treba da unesemo u svijet. Kakvu svjetlost, kakvu radost, kakvu umjerenost, kakvo svjedočanstvo. Amin. Dragi slušalci, bila je ovo besjeda na evanđelsku priču iscjeljenju besomučnog mladića. Neka bi Gospod dao da naša molitva bude u skladu sa onim što smo čuli u prvoj priči, kako bi mi na trenutak bili ozareni božanskom svjetlošću poput apostola na gori Tabor. Emisiju su za vas realizovali Gojko Samardžić, Danilo Radović i Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Da se tako svetli svjetlost naša pred ljudima, da vide naša dobra djela i proslave Oca našega koji je na nebesima.